Ao longo deste reto ides traballar en grupo, polo que un dos primeiros pasos será crear os equipos de traballo para estas semanas. Ides recibir unhas tarxetas coas imaxes de varios lugares. Volteade a tarxeta que vos tocou e, sen comunicarvos verbalmente, con xestos, atopada aos compañeiros e compañeiras que teñen a mesma tarxeta que a vos. Formaredes un grupo de traballo ao longo de todo o reto. Poñeredes a prova a vosa comunicación non verbal. Unha vez feito dos grupos, iniciade un diálogo entre os membros de cada equipo sobre a relación que pode ter o lugar que vos tocou con algún deporte que coñizades.